Isifundo 81. Intshumayelo yasentabeni. Ngemva kokukhetha abapostoli abangu-12, uJesu wehlela endaweni okwakuhlangene kuyo abantu abaningi. Laba bantu babevele eGalile, eJudiya, eTire, eSidoni, eSiriya naphesheya kweJordani. Bafika nabantu ababegula nababehlushwa amadimoni. UJesu wabasindisa bonke. Wabesehlala phansi, waqala ukufundisa. Wachaza ukuthi yini okumelwe siyenze ukuze sibe bangani bakaNkulunkulu. Wachaza nokuthi kumelwe siqaphele ukuthi siyamdinga uJehova, nokuthi kufanele simthande. Kodwa ngeke sikwazi ukuthanda uNkulunkulu uma singabathanda abanye abantu. Kumelwe sibe nomusa kubo bonke abantu, ngisho nasezitheni zethu. UJesu wathi, akwanele ukuthanda abangani bakho kuphela. Kumele uthande nezitha zakho, futhi uxolele abantu ngokusuka enhlizweni. Uma kukhona umuntu omphathe kabi, kufanele usheshe uye kuye uyoxolisa. Kufanele uphathe abanye ngendlela nawe ofuna bakuphathe ngayo. UJesu waphinde weluleka abantu mayelana nemali. Wathi, kubaluleke kakhulu ukuba umngani kaJehova kunokuba nemali eningi. Isigebengu singayintshontsha imali yakho, kodwa akekho ongakuphuca ubungane noJehova. Yekani ukukhathazeka ngokuthi nizodlani, nizophuzani, noma ukuthi nizogqokani. Bukani izinyoni. UNkulunkulu ohlala ezinika ukudla okwanele. Ukukhathazeka ngeke kwenze ukuphila kwakho kube ngcono. Khumbula ukuthi uJehova uyakwazi okudingayo. Abantu babengakaze bamuzwa umuntu ofundisa njengoJesu. Abaholi babo benkolo babengakaze babafundise lezi zinto. Yini eyenza uJesu afundise kahle kangaka? Kungenxa yokuthi yonke into ayifundisa yayivela kuJehova. Bekani ijoka lami phezu kwenu, nifunde kimi, ngoba ngimnene futhi ngithobekile. Nizothola ukuqabuleka. Matthew 11:29. Imibuzo. Yini okumelwe siyenze ukuze sibe abangani bakaJehova? UJehova ufuna ubaphathe kanjani abanye? Matthew 4:24 kuya kusahluko 5:48, nesahluko 6:19-34, nesahluko 7:28-29, Lucas 6:17-31.